І в ефірі громадська хвиля. Як ви дізналися із того, що сказав Дмитро Васильчук, якщо ви слухали новини Українського радіо. Якщо не слухали, у вас є нагода, і я раджу вам їх послухати о 22-й годині. Громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Інна Безміна, і при мікрофоні у студії громадської хвилі сьогодні працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов. Отже, попереду 106 хвилин розмов про найбільше важливе, що сьогодні обговорюють в Україні, і не лише в Україні, а й в зарубіжних країнах. І чому я про це спеціально кажу? Тому що спершу поведемо мову про українсько-канадські, а може і канадсько-українські відносини. Для цього у нас у студії доктор Марта Дичок. Вона є викладачем Торонського університету, вірніше, не Торонського, університету Західного Онтаріо у місті Лондон.
В Лондон, так.
Да, але це...
Маленький Лондон.
Маленький Лондон, не той, що столиця Великої Британії, а у провінції Онтаріо, столицею якої є місто Торонто.
Торонто.
Чому я і подумав спершу про Торонто. А крім того, що доктор Дичок викладає, вона є авторкою багатьох статей про нинішнє і минуле України, і також авторкою репортажів англійською мовою, переважно для громадського радіо. Ви можете послухати ці репортажі на нашому сайті громадськерадіо.орг. І зараз доктор Дичок у Києві, і вона спостерігала за тим, як українські засоби масової інформації повідомляли про візит прем'єр-міністра Канади пана Гарпера, про переговори з Петром Порошенком, про досягнуті і недосягнуті домовленості. Але, на відміну від багатьох українців, Марта Дичок більше знає про те, як у Канаді писали і повідомляли про цей візит. То якщо порівняти, як українські засоби масової інформації і канадські повідомляли про це, яка найбільша відмінність?
Добрий вечір. Я не знаю, наскільки в Україні є відомо, що в Канаді восени мають бути вибори. І Стівен Гарпер балотується. І його досить сильно критикують на різних інших темах. Його політика супроти України є відносно позитивною.
Супроти – це значення відносно України, так, пані?
Towards.
Відносно.
Відносно, перепрошую. Його політика про Україну є позитивна. І тут він постійно дістає позитивні відгуки від суспільства, від міжнародної спільноти, більшості міжнародної спільноти, від громади і так далі. А якщо подивитися на його політику в інших сферах, його досить сильно критикують. І він 3 рази вже приїжджає в Україну. Барак Обама ще ані разу не був. Інші лідери сімки G7 не приїжджають.
Ну, може, це свідчить про те, що Канада не грає першої скрипки у Великій сімці?
Звичайно, що ні. Канада, Америка є та, як Україна, Росія, якщо дивитися світовими масштабами. Це є велика країна і маленька країна. Ну, так, поки що без війни. І колись давно-давно була війна, яку не треба згадувати. Але Канада в своїй політиці про Україну була дуже проактивна і дуже займала і від початку подій Євромайдану, і анексії Криму, і війни дуже сильну позицію. Все, що відбулося останніх кілька днів, тобто все, вчора, як була візита, питання, яке мені поставили з канадського телебачення, коли мені брали інтерв'ю вчора, було: Україна вимагала літальну зброю від нашої Канади, від нашого прем'єра, і наш прем'єр дуже помірковано відповів, що ми не можемо цього робити. Ставлення в канадській мірі останніх 6-8 місяців Україна просто майже зникла з новин. І якщо подивитися, що є в новинах, що цікавить канадців і канадську пресу, війна в ISIS. І я не знаю, наскільки це в українських мірі, я цього майже не бачила.
Ну, до того, як почалася війна, агресія Росії проти України, звертали більше уваги на це. Це безперечно. Зараз набагато.
Але Канада бере активну участь у військових діях в Середньому Сході. Канадські війська бомбардують в Іраку і в Сирії. І це є тема, яку цікавлять. So, коли приїжджає прем'єр-міністр Гарпер і каже, і новини є, Україна хоче літальну зброю. Це треба дивитися в контексті, що Канада тепер бере участь у війні. І канадська громадська думка є здебільшого проти того.
У Канаді велика українська меншина. Власне, багато людей вважають, що без цієї меншини і Канади б як такої не було. Наскільки Харпер та інші політики беруть до уваги переважну думку цієї громади? Наскільки їхня політика визначається отим мільйоном українців, а може більше, які є у Канаді?
Ну, Стівен Харпер є політик, і як кожен політик, він робить це, що йому є політично вигідно, тоді, коли воно є йому політично вигідно. І він є голова консервативної партії, то він керується певною ідеологією. Але що він приймає рішення, які є вигідні його партії, йому, і співпадають з його світоглядом. Так складається, що антиросійські ставлення абсолютно співпадають з його світоглядом. Але що також є досить багато критики щодо його політики про Ізраїль і Палестину. Тому що його консервативні погляди, вони підтримують Ізраїль і критикують палестинців. І просто треба дивитися, яка є система цінностей і що є політично вигідно.
Це зрозуміло. І все ж таки, наскільки активна українська громада у тому, щоб тиснути на уряд Канади, у тому, щоб тиснути і на провінційні уряди, і наскільки, адже російська громада є у Канаді досить численна.
Російська, вибачте, що я переб'ю. Російська громада в Канаді існує, але вона є набагато менше чисельно, і вона є набагато менш політично активна.
І не така багато?
Ну, само собою, їх менше, і вони не є. Українська громада є досить політично зорганізована, і тепер є голова Комітет українців Канади Павло Грод є дуже активний. І він також має політичні погляди, які співпадають з нашим прем'єром. І між ними є дуже гарна співпраця. То це є ситуація, в якій просто воно дуже гарно співпадає. Тому що якщо би був голова Комітету українців Канади, наприклад, ліберальних чи інших поглядів, я не знаю, чи та співпраця би була така сильна. Але за цих останніх півтора року, коли відбуваються ці події в Україні, українська громада дуже активно, вони не люблять слово «лобіюють», вони люблять слово «advocate», що вони просто...
Обстоюють, захищають інтереси, так? Нагадаю, Марта Дичок, доктор, історик, вона викладає в університеті Західного Онтаріо в Канаді. Зараз гостя студії «Громадської хвилі». При мікрофоні працюють Андрій Куликов і Анастасія Багаліко.
Пані Марто, я б хотіла запитати про ту підтримку, яку надають Україні звичайні канадійці. Власне, ми говорили щойно про підтримку на державному рівні. Я знаю, що є досить багато рухів, які збирають допомогу для України. Чи їхня активність, вона протягом останніх 6-8 місяців, про які ви казали, чи вона теж знизилася, чи, власне, ця підтримка продовжується?
Дуже дякую за питання. Це воно... Власне, українська громада, українці і люди, які цікавляться Україною, вони навпаки, вони підвищують свою активність. І я думаю, що на громадській хвилі були репортажі про ці ініціативи медичних допоміг, що хірурги приїжджають, вони просто самі збирають кошти і беруть свою відпустку і приїжджають сюди, і роблять операції, і дуже-дуже активні є волонтери. Є така одна організація, підтримка сімей постраждалих в АТО. І це і спільний проєкт український, канадський, і благодійні концерти організуються. То активність є дуже висока, але є трошки таке відчуття, що Канада і канадське суспільство почало багато менше цікавитися, оскільки це вже не є в новинах щодня чи щотижня, але... Громада постійно активно займається цим.
От ви вжили термін АТО. Це тому, що Марта Дичок постійно стежить за подіями в Україні і читає українські повідомлення, українські статті. А чи це тому, що так кажуть у Канаді? Як кажуть у Канаді?
Дякую. Це просто я вже є тиждень в Києві, я вже перебрала термінологію. А в Канаді це продовжує називати «crisis in Ukraine».
Себто криза в Україні.
Так.
Не війна і не антитерористична так. операція, криза в Україні.
Так. І навіть слово, що в Україні відбувається війна, дуже рідко вживається. Це військові дії, сепаратисти. Мені недавно вислали статтю, щоб я давала рецензію про громадянську війну в Україні.
До речі, як поширене оце сприйняття війни в Україні як громадянської війни?
Багато менше, як було рік тому, наприклад. Але багато людей просто ще не чітко розуміє, в тому числі навіть деякі канадські журналісти, які продовжують ставити питання, які є не поінформовані, і вони не раз можуть вживати такі терміни, як громадянська війна.
044-239-6292 – це є телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете просто зараз зателефонувати і запитати нашу гостю, канадського історика, викладачку університету доктора Марта Дичок, про те, про що вважаєте за потрібне запитати.
Скажіть, пані Марто, а власне підтримка, яка надається не якимись, як це правильно сказати, не якимись конкретними рухами, які, наприклад, направлені на медичну допомогу або на реабілітацію поранених, а підтримка, наприклад, тими самими засобами захисту або бронежилетами, касками, медикаментами, тобто те, що збирається на таких досить великих волонтерських пунктах. Я не знаю, як це відбувається в Канаді, але принаймні в Україні є волонтерські пункти, куди люди самі приносять допомогу. Це теж поширено в Канаді?
Це відбувається на більш таких приватних рівнях. Я можу тільки розказати про приклади, які я знаю, що один мій знайомий, який викладає в Торонтонському університеті, вислав імейл. Це було щось 6 місяців тому, що наш колега з Інституту археографії пішов волонтером. І що його частину...
Це колега в Україні?
Так, він зі Львова, працює в Інституті археографії, він зголосився і пішов на фронт, може це краще так сказати. І що його там угрупування їм бракує того і того і того. І всі, що хочуть, прошу, можемо, хто хоче дати гроші. І там зібрали певну суму і передали... І таких ініціатив, просто люди, які знають інших людей, допомагають. Там ще інший знайомий написав перед Миколаєм, була ініціатива, вони збирали гроші для дітей, які лишилися сиротами. І то також просто приватно, всіх, що знав, вислав, долучайтеся, передавайте. Таких ініціатив є багато, це не є державне і... Просто я даю тоді, коли я знаю, кому я даю.
Марта Дичок, доктор історії, викладачка університету Західного Онтаріо в студії громадської хвилі. У нас є двоє слухачів, які дозвонилися, щоб поставити її запитання. Ми візьмемо два запитання поспіль, і пані Марта на них відповість. Прошу вас, ви в ефірі. І нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Добрий вечір. Це Андрій з Полтави. Пані Марто, дозвольте два коротенькі питання вам задати.
Прошу.
Стосовно провінції Квебек, ми знаємо, що були тенденції до відокремлення. Яким чином канадський уряд зміг урегулювати цю проблему? І друге питання. Ми ніяк не можемо зрушити в Україні реформи. Якщо користуватися досвідом Канади історичним, порекомендуйте хоча б якісь загальні поради нам. Дякую.
Зрозуміло. Дякуємо Андрію з Полтави. І другого слухача теж почуємо зараз.
Алло?
Так, прошу.
Алло, добрий вечір. Я до пані Марти, до історика, хочу поставити питання.
Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте після цього питання?
Петро, Одеська область.
Дуже дякую.
Чи не головна біда в тому, що Росія вкрала назву, було Московське царство, вкрала в Русі назву, Русю назвалась, потім то же саме пішло з релігією. І тепер вони не винуваті в цьому, що ми не роз'яснюємо людям, що це неправильно. Історичні назви Росії повинні бути Московія.
Дякуємо, дякуємо. І пані Марта Дичок відповідає на обидва запитання. Дякуємо.
Починаємо з...
Верніше, на три запитання від двох слухачів.
Та я пам'ятаю про Квебек. Це довга історія, але якщо так коротенько відповісти, ця ситуація регулювалася двома способами. Переговори між федеральним і провінційним урядом і референдуми. І відбувалися вже два референдуми в Квебеку, де мешканці Квебеку мали можливість вирішити, чи вони хочуть бути в Канаді, чи ні. І я пам'ятаю, перший референдум дуже сильно, бо я якраз тоді була в Україні, я в Дніпропетровську дивилася на телевізор і не знала, чи буде Канада, чи ні, як я повернуся. І дуже близько був цей перший референдум і другий. І ці питання просто і один, і другий референдум програли. І сепаратистська партія продовжує існувати, але останньо вона є дуже, перепрошую, є дуже багато скандалів з корупцією і не дуже популярна між виборцями.
Пані Марто, а де, на вашу думку, проходить межа між сепаратизмом і правом на самовизначення?
Я не думаю, що ці питання є суперечливі. Тобто можна бути кебекуа і канадцем водночас. Так само, як можна бути музикантом і жінкою водночас. Це не є суперечливість, може це не таке порівняння.
Цілком зрозуміло, можна бути також жінкою музиканта і чоловіком музиканта.
Музикантом. Просто так, можна так бути різні речі. То полягає питання, як врегулювати відносини між Квебеком і Канадою, і Онтаріо, і Британською Колумбією. І поки що в Канаді це вдається. Бувають питання, бувають загострення, але і в Квебеку бували епізоди тероризму в 70-х роках, але коли є політична воля вирішувати питання мирним шляхом, воно якось поки що нам вдається. Надіюся, що і на майбутнє буде. Яке було друге?
Наскільки є корисним або інструментальним у цьому сенсі те, що Канада є по суті федеративною державою?
Ну, я думаю, що є велика частина того. То є просто політична реальність. Але якщо б Квебек хотів відділитися, вони б це зробили.
Зрозуміло. Друге питання від Андрія з Полтави було про те, чому у нас, верніше, як зробити так, щоб в Україні реформи нарешті рушили. Можливо, є якісь
канадські... Якби в мене було таке чарівне magic ball, я би могла вам сказати, як це робити.
Кришталева куля.
Я не є економіст, але, на мою думку, я бачу, що є рух в правильний напрям. Я бачу, що люди, які тепер є при владі в Україні, не всі, але я бачу новий сегмент людей, які є здібні, розумні, ділові і зацікавлені в реформах, що вони хочуть, щоб ця країна працювала. І коли я бачу таких людей, які є молодші від мене, які мають професійний досвід і успіх, пішли в державну службу і працюють, я й просто захоплена. Бо вони могли би собі поїхати там в Латину Америку і заробляти мільйони, а вони йдуть працювати в адміністрацію президента чи в «Нафтогаз» і провадити реформи, то я думаю, що люди в Україні знають, як це робити. І вони залучають експертів з інших країн, але я думаю, що українці знають, як це зробити. То це питання вирішувати вам, але я позитивно ставлюся. Останнє питання.
У мене є пропозиція, це питання ми добре запам'ятали, і ми, і пані Марта на нього відповість, але у нас очікує зараз ще одна людина на телефоні. Та, прошу вас, ви
Алло.
В ефірі.
Так. То я, так?
Так, так.
Слава Ісусу Христу!
Слава віки!
Вітаю пані Марту на українській землі. постарайтеся донести правду про Україну, всі там якісь, бо тому що я навіть маю
розвідку. А ви постарайтеся донести нам правду про те, звідки ви телефонуєте.
З Червонограда, Львів.
Дякую.
Я маю навіть родичів, і вони не можуть зрозуміти, що тут робиться. Донесіть, будь ласка, правду, правду, правда. Пізнайте правду, і правда вас визволить. Та вся брехня російська, вона весь світ заполонила. Дуже дякую.
Бог вас любить.
Я не думаю, що світ вже є в якомусь полоні від російської пропаганди. Я думаю, що це, може, на самі початки було трошки, але якщо ви подивитеся на заголовки світової преси, ніхто вже не є переконаний, що Путін...
Ну, пані Марто, ніхто і всі...
Дякую. Просто я давно вже не бачила ніякого заголовку чи коментаря, в якому нема просто видно, що зрозуміло, що Росія активно бере участь в тих подіях, які відбуваються в Україні, що то, що відбувається в Криму, це є анексія Криму. Я раніше говорили, що так, був референдум і Крим відлучився, але це було давно і про це вже давно не говориться.
А скажіть, будь ласка, чи є в Канаді якісь ЗМІ, які подають російську точку зору, власне, місцеві ЗМІ, а не російські телеканали, які транслюються також і в Канаді? Я бачу, що це складно.
Ні, просто я відповім двом способом. Тобто позицію Росії озвучується. Російський президент сказав таке і таке, російський зовнішній міністр зовнішніх справ сказав таке і таке. Ця інформація постійно озвучується.
А подають...
А друге, що так. Коли є такі програми, так як ваша, де запрошуються гості і експерти, завжди подається 2-3 точки зору. І в тому буває також експерти, які існують, які повторяють позицію Росії. Я пригадую, десь місяць чи півтора тому була програма, яку я слухаю щоранку і виступаю не раз, CBC The Current, і говорили, і вони мали якогось експерта, який переконував, який був переконаний, що референдум в Криму був законний і що 80% чи скільки там. Він не казав 90, але він казав десь 85%. Ми провели якісь там дослідження, і 85% населення підтримує, і вони задоволені станом життя в Криму. І мені очі вилазили на лоб, але...
Перед тим, як відповісти на останнє запитання наших слухачів, ми його добре пам'ятаємо, знову про референдум. Референдум у Квебеку проводився під чиїм контролем? За якими правилами?
Це провінційне було. Просто Ні. Провінція Квебек має свій парламент, і вони зорганізували референдум, і вони його провели. І...
Федеральний уряд не мав до цього відношення?
Абсолютно ні, це провінційне.
Загальне законодавче поле. Себто це не було, як у Шотландії, де, наприклад, рішення про референдум також схвалювалося Вестмінстером і... Відповідно, там у Шотландії є свої закони, ми це добре знаємо, але там все відбувалося у повній узгодженості з Лондоном. Чи референдум у Квебеку був в узгодженості з Отавою?
Я мушу чесно сказати, я точно не знаю.
Себто практика і традиція в Канаді набагато більше зараз важать, ніж те, щоб всі знали букву закону до кінця. Зрозуміло. Кілька, там, скажімо, 150 років демократії воно навчає. Ну і нарешті запитання про вкрадене ім'я. Наскільки важливо те, щоб Росію знову називали Московією? Я вам скажу, пані Марто, ви, може, небагато про це чули, бо ви в Канаді все ж таки, за всього того, що ви є фахівчиною з української історії в тому числі. А до мене час від часу люди телефонують, та й до Анастасії, я думаю, і кажуть, от якби...
Це популярна позиція, скажімо так.
Це популярна позиція. Росія не є Росія, це є Московія. Україна має назватися Русь. Повернімо собі наше давнє ім'я, і всі стануть на наш бік. Ми переможемо, і все, що завгодно. Що ви скажете щодо цього?
Це не є перший раз, що я чую це питання, і я думаю, і не останній раз, що мені прийдеться його слухати. Хоча я історією займаюся, я думаю, що є важне знати історію, але дивитися вперед, а не взад. І повертати собі якісь назви, якісь там кордони, які колись давно існували. Ну, це можна собі сидіти на семінарі дискутувати, але реально це не має справді ніякого, на мою думку. Це не є суттєве, це не є важливе. Існує країна, яка називається Росія, існує країна, яка називається Україна, існує країна, яка називається Польща, і там Реч Посполіта, ті старі назви витягати.
Іноді називається Велика Британія, при тому, що існує область Британь у Франції.
Ну,
і так далі, і так далі.
Просто історія хай лишається в історії, і вирішуємо справи, які тепер треба вирішувати, і вивчаємо, що було в минулому, але вертати якісь там назви, мені здається, це не найсуттєвіше.
Думка історика, викладачки університету Західного Онтаріо доктора Марти Дичок у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, все, що ви зараз почули, може, хочете заново почути, чогось не дочули, хочете переслухати, впевнитись, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. А у нас у студії нова цікава гостя.
В нашій студії з'явилася народна депутатка Ірина Подоляк, з якою ми будемо говорити про досить цікавий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України. І ці зміни передбачають встановлення конкурсної процедури призначення керівників закладів культури. Власне, закон знаходиться в парламенті, якщо не помиляюся, з квітня місяця. Він пройшов вже досить багато етапів, які мають бути пройдені перед потраплянням безпосередньо у залу Верховної Ради. Пані Ірино, доброго вечора. Розкажіть, на якому етапі зараз знаходиться закон?
Добрий вечір. Ви знаєте, я б хотіла в зв'язку з цим законопроектом, про який ми будемо зараз говорити, все-таки якусь таку тяглість спроектувати з попередньою вашою співрозмовницею, з тим, про що вона говорила, і про ті питання, які люди ставили, коли нарешті дійсно почнуться реформи. Це справді для людей з честю, совістю, з гідністю, які не тільки є в парламенті, які є будь-де, ми живемо один попри одного. Є дуже критичне питання, тому що ми ніби багато працюємо, ми робимо правильні законодавчі ініціативи, і все воно разом якось не складається. Немає якогось такого якісного, відчутного стрибка вперед. Є тільки відчуття розчарування, є певні, ну, називаємо речі своїми іменами, злидні, так, які лякають людей. Є рахунки ці всі на газ, інші речі. І часом може складатися враження, що це, власне, не закони, які сприяють реформам, а це така імітація, симулякри. В цьому є певна частина правди, тому що для того, аби... І, власне, часом наша ця законодавча ініціатива, які є в парламенті, нагадують якісь такі уколи, заштрики, як кажуть в Галичині. Ми не можемо чітко діагностувати хворобу, ми не можемо грамотно прописати лікування, а ми дуже швидко починаємо лікувати симптоми. Що теж, в принципі, є добре, але можна хворого залікувати таким способом лікування. І цей законопроект, він один з тих законопроектів, які я ініціювала серед інших. Відразу мушу сказати, що він уже викликав певний такий спротив і ще до того часу, поки він буде прийнятий, я сподіваюся, він буде проголосований в залі, він теж буде викликати певне несприйняття. Чого він стосується? Ми знаємо всі про те, що культура для українця – це святе, це якесь таке сакральне поняття, що українці найкультурніші, найосвіченіші, найспівочіші, найчитаючіші. Тільки весь оцей такий комплекс фантастичний, він чомусь у нас не є елементом якогось нашого проактивного розвитку впродовж дуже багатьох десятиліть. Це пов'язано в великій мірі через те, що ми маємо в культурі просто фатальний брак управління, фатальний брак менеджменту. Цим десятиліттями ніхто не займався. Лікарі очолювали лікарні, актори очолювали театри, люди, які закінчували спочатку училище бібліотечне, а потім там в Інституті культури новостворений бібліотек, факультет бібліотечний, очолювали бібліотеки. Тобто все це впродовж дуже багатьох років виглядало дуже дивно. І врешті-решт воно прийшло до того, що ціла галузь стагнує. Ми знаємо цю істину, що культура в Україні, культура, висока культура, інноваційна культура, сучасна культура, вона розвивається паралельно з інституціями культури. А інституції є в стагнації повній. І тому це потрібно змінити. Це буде складно, це буде тяжко, тому що десятиліттями очолюють ті самі заклади, ті самі театри, ті самі музеї, очолюють ті самі люди. Немає розвитку, немає інновації, немає творчого пошуку, немає, зрештою, економіки культури. І цей законопроект, він, власне, говорить про те, що ми повинні всіх керівників закладів культури, і комунальних, і обласних, і національних обирати чи призначати на конкурсній основі.
А наскільки, я перепрошую зразу, наскільки там важливо буде мати профільну освіту або стаж роботи у цій галузі?
Це буде важливо, але ці норми ми змінили. Тобто для того, щоб очолити національний, скажімо, там заклад культури, достатньо буде мати 3 роки праці у галузі культури. Це теж є природно. Бо дуже багато людей питають, ну що, я інженер чи математик, я освічений, розумний, я маю MBA там з чи MPA, чи це означає,
MBA,
що
звідно... MBA, я знаю, що таке, а друге?
MPA.
Public Administration. Ага. І чи це означає, що я вже відразу можу брати участь у конкурсі і очолювати, наприклад, якийсь театр чи музей? Звичайно, це тільки одна з ознак, одна з вимог, так? Звичайно, мусить бути цілий комплекс, але те, що оновлення потрібне, свіжа кров потрібна, молоді люди потрібні, і не треба того боятися, це однозначно.
Ірина Подоляк, народний депутат у студії «Громадської хвилі». Пані Ірино, фантастична, а може і не фантастична ситуація. Ви за освітою філолог.
Так.
Так? Це не фантастична ситуація. Закінчиться ваш термін у Верховній Раді. Може, ви захочете очолити якийсь заклад культури? На який би ви подалися?
Ой, Боже, це таке цікаве питання. Ага. Я ніколи про це справді не думала.
Подумайте. Я чому запитував, чи потрібно там профільна освіта і так далі?
Я філолог за освітою, але, наприклад, є такий у Києві, я абсолютно півроку тому познайомилася з ним, куратор Володимир Кадигроб. Ви, очевидно, знаєте.
Так, знаю.
Чув.
Він за фахом, здається, закінчив Інститут фізкультури. Він один з найкращих і найбільш затребуваних кураторів сучасного мистецтва зараз в нашій державі. Про що ми говоримо? Ми говоримо про формальну освіту, і ми теж говоримо про неформальну освіту. Ми говоримо теж про освіту впродовж життя. Ми говоримо про освіту, яку люди можуть здобувати не тільки в державних інституціях. Ми говоримо про освіту, яку люди можуть здобувати на семінарах, на різних міжнародних програмах і так далі. І це є теж, власне, один з таких елементів, які є у цьому законопроєкті. Що теж, на мою думку, є дуже важливо, і це теж, мовно кажучи, дискусійно з точки зору нашого права, що під час конкурсної процедури, де і в законі є прописано, власне, як має складатися, з кого має складатися конкурсна комісія. Тому що ми теж знаємо це з практики нашої, з нашої традиції, що у нас дуже часто ну, я так до театрів буду звертатися, так? Члени трудового колективу.
З цього я зроблю висновок, що ви можете кінотеатр підете.
Я ще не знаю, я ще трошки попрацюю в Верховній Раді. Члени трудового колективу театру, чи музею, чи бібліотеки, вони беруться вирішувати, хто буде у них директором. Це не є правильно, тому що вони є наймані працівники, і вони не можуть обирати собі директора. Прошу, люди можуть організовувати приватний театр і в цьому приватному театрі робити все, що завгодно, але доки установа культури фінансується чи дофінансовується державою, держава повинна мати вплив на ці речі. І тому ці члени конкурсної комісії мають складатися з незалежних експертів, які обере трудовий колектив, але не самі члени трудового колективу. Вона має складатися з незалежних експертів, яких обере орган управління. Це може бути або міністерство, або міське управління культури. І так само третя частина членів конкурсної комісії мають обиратися з професійних творчих середовищ. Тобто це будуть представники усіх цих інтересантів чи зацікавлених осіб в тому, аби установа культури була очолена гідною, кваліфікованою, освіченою і проактивною людиною.
Зараз я зроблю важливе оголошення, після якого, я не сумніваюся, у Анастасії Багаліки є ще запитання. А оголошення таке. У студії громадської хвилі зараз народна депутатка Ірина Подоляк, фракція «Самопоміч».
Так.
Вона є філолог за освітою, юристка і менеджерка за досвідом роботи. Вона внесла законопроект про внесення змін до законів України у галузі культури, що стосується обрання конкурсного, вірніше, призначення чи обрання керівників закладів культури. І ви просто зараз можете зателефонувати 044-239-6292 і запитати пані Ірину про те, про що вважаєте за потрібне запитати. Але спершу Анастасія Багаліка.
Я хочу запитати про критику, яка лунає у бік цього законопроекту. Власне, я знаю, що він стосується дуже багатьох середовищ фахових культурних. Це і театри, згадані вами, і оркестри, якісь колективи музичні, музеї. Тут дуже
кіно.
Та кіно, бібліотеки. Власне, кожна спільнота має якісь свої питання, так? Власне, але критика лунає. Що закидають?
Що це неможливо. Закидають загальні речі, що це зруйнує культуру в Україні. Отакі от закиди.
А от чим обґрунтовують такі закиди?
Звикли люди так працювати. Люди не хочуть змін, люди бояться змін. Мені колись розповідали, коли в черговий раз мінявся міністр культури у нас тут в Україні.
Це в який період?
Ну, давніше. Mm. Це не останні роки. Mm. То коли прийшов наступний міністр і мав розмову з попередником своїм, і питався у нього, скажи мені, будь ласка, що ти порадиш мені робити на цій посаді? То попередник казав, тільки нічого не міняй.
Угу.
І от таке от тільки нічого не міняй, це залишилося. Ми бачимо дуже серйозну проблему в країні з кадрами в усіх галузях, і в культурі в тому числі. Ми бачимо, що конкурсні відбори, вони теж є доволі складними, доволі контроверсійними. У конкурсній комісії зацікавлені сторони намагаються так чи інакше, в той чи інший спосіб, запропонувати якихось своїх людей, умовно кажучи. Тобто все це доволі складно є, але якщо не міняти цього, якщо кожен наступний міністр буде призначати своїм наказом, поза конкурсом, поза вибором, волюнтаристським способом якого-небудь керівника, ми не будемо мати взагалі жодного розвитку. Тому що це кумівство, це знайомство, це якісь інтереси. І це інтереси особисті, які не мають нічого спільного з розвитком установи. Ми мусимо ще пам'ятати про те, що ми не живемо у капсулі, ми живемо у відкритому світі. Ми прийшли, ми хочемо в ньому жити, так? Ми зробили свій вибір. Ми мусимо орієнтуватися на те поле, яке нас оточує, на це управлінське поле, на це поле в галузі культури. ну, ніде у світі такого немає, що беруть навіть світову зірку якусь, так, керувати якимось оркестром чи якимось оперним театром, і вона 20, 30, 40 років до пенсії, розумієте, людина працює на цій посаді, і потім ставлять її гріб в тій установі, де вона є, і приходять люди там з нею прощатися, і в такий спосіб закінчується її трудовий контракт. Це неправильно, і це все призвело до того, що нас на культурній мапі світу не видно. Це є однозначна річ. Як би ми не говорили, наскільки ми геніальні, нас не видно. Держава не оприявнює нашу культурну присутність. Те, що поодинокі куратори, художники, актори, режисери, музиканти – є на світі, їхні імена відомі, їх запрошують в інші театри очолювати цілі підрозділи. Буквально місяць тому наш абсолютно фантастичний музикант, диригент Юркевич очолив, став музичним директором Варшавської опери, при тому, що він громадянин України. Так? І ще в цьому законі моєму...
А чому, поки я не почув про це від Ірини Подоляк, я про це нічого не знав?
Тому що це, очевидно, нікому... з державних структур не цікаво. Це є те, знаєте, мало пишатися, тим, що ми українці. Треба пишатися тим, що ми досягли. І оці невеликі досягнення, які ми маємо, ми повинні їх показувати. Звичайно, краще було б, якби Юркевич працював в Україні і був запрошений тут очолити або національну оперу, зрештою в нас є кілька національних опер, так, або яку-небудь іншу мав пропозицію від держави Україна. Ну, на превеликий жаль, маємо те, що маємо, маємо, зрештою, і недофінансування, хоча.
А, пані Ірино, власне, у нас є дозвонювачі до вас, які хочуть поставити запитання. Я нагадую, що телефон громадської хвилі 239-62-92, код міста Києва 044. Доброго вечора. Ви в ефірі. Ставите запитання до народної депутатки Ірини Подоляк.
І дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Я дзвоню, телефоную з Львівщини.
Чи не з Золочева часом?
Прошу.
Чи не з Золочева часом?
Ні, не з Золочева. Я навіть вам хочу задати питання. От говоримо про українську культуру. А ви, наскільки мені відомо, є ведучий з українського телебачення. А ви... в себе на телебаченні бачили хоч одну передачу українською мовою?
Ого, та я сам веду українською мовою, але я переадресую це...
Ну, українською, там рідко хто у вас розмовляє українською мовою.
Ой.
А те, що пропонує Ірина Подоляк, дуже цікаве, тому що нам фактично, в нас роботи на ниві культури тьма, і треба дійсно залучати людей розумних і толкових, бо нам фактично з нуля треба все починати. В нас майже нічого немає українського. Фільми наші знімаються на російській мові, українські фільми знімаються російською мовою, титруються українською. То, що признак української культури.
Дякуємо, пані, дякуємо. Але зразу друге запитання візьмемо, після цього Ірина Подоляк.
Дайте ж мені слово.
Так, хоче ж вам слово.
Дасте?
Так,
вже
кажіть.
Говоріть. Так.
Так я хочу сказати Андрію, тобі і пані, там було таке питання реформи. Реформ у нас не буде, тому що хто може робити реформи при власті, вони не хочуть, тому що їхні правнуки проживуть і без реформи. А діти, а ті, хто можуть зробити, вони без власті. І тому ждати на реформи при нашій житті з тобою, Андрію, не дочекаємося.
Ну, от... Дякую вам за думку, а звідки така думка походить?
Це звіта почтова.
Зрозуміло.
Пенсіонер.
Дякуємо. От бачите, про одну таку реформу ми вже говоримо у студії. І її втілення залежить від українського парламенту наразі.
Знаєте, те, що пані поставила питання щодо там, української мови і на телебаченні, і про зйомки фільмів українською мовою, це справді дуже важливо, тому що ми можемо, зрештою, і ми багато дискутуємо з колегами з цього приводу, ми можемо бути безапеляційними в таких питаннях сенситивних, і ми можемо просто так в лоб працювати. А як приклад, на мою думку, невдалої методики, це запровадження різного роду програм. Наприклад, програми національно-патріотичного виховання. Це є рознарядка, циркуляр, розроблена програма, спускається зверху вниз, і всі її формально виконують. Так? Це все вже було, це все не цікаво, це все було при тоталітарних режимах. Ми будуємо іншу державу. І нам треба вийти з цієї парадигми. Національно-патріотичне виховання не через впровадження зверху вниз програмами відбувається. Воно відбувається через якісну, глибоку освіту від початку до кінця. Воно відбувається через вивчення історії в середній школі, літератури в середній школі, мистецтва в середній школі, за допомогою соціальних ліфтів національно-патріотичне виховання реалізовується, так?
От, а що таке соціальний ліфт?
Те, що людина вивчена, навчена з знаннями, з амбіціями, має можливість, ну це американська мрія, так? Має можливість з того місця, з того села, де б вона не була, так? Досягти будь-яких кар'єрних своїх побажань, і вона таку можливість має в цій державі. А те, що стосується такої якоїсь песимізму певного, що реформ ми не дочекаємося, ви знаєте, вже про це говорено. Все-таки у цьому складі Верховної Ради досить мала кількість є людей, кілька десятків людей. Ну, Олег Березюк, колег мій, каже, що до 100 я менш оптимістична. Але чоловік 60 є в Верховній Раді, які хочуть ці реформи не тільки так, починати.
60 – це і є до 100.
Ну, я розумію, так що він би хотів натягнути вище, так. Але не виходить. Практика показує інше. Що вони б хотіли ці реформи не просто побачити їх початок, а побачити їхній розвиток.
І, але не кінець.
Ну, є революція нас... начала, є революція кінця.
І у нас є ще дзвінки до Ірини Подоляк, народної депутатки. Просимо, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Черкасы. Угу. Позвольте вот такое суждение. Вы знаете, они, как говорят в народе, доиграются. Что? Это сейчас только вот война, которую они вроде бы даже заинтересованы в ее, как говорится, продолжении. Вот, а не остановке. Потому что бойцы говорят, что 2 недели их тут не будет ни одного. Вот. А потому что придет время, народ спросит за каждый дворец 2000 метров квадратных, как говорится, и так далее. И за каждый вот те, на, вот я звоню Черкас, и тут зеленая зона, значит, там такие дворцы с охраной. Вы знаете, народ будет жестоко спрашивать, так как нас загоняют, извините, в могилу, живьем закапывают. Мы тут десятилетием призрак коммунизма, как говорится, выглядывали.
А скажите, пожалуйста, вот. Кому належат эти палацы?
А вот, вот народ спросит, вы знаете, вот мы хотим знать вообще, вот. Мы получили в свое время образование, работали в этом государстве, и нас сделали нищими, вот. Вот эти моральные уроды, которые духовно нищие, но они забыли, что
так
мы...
Кто, есть людей... кто эти моральные потворы, на вашу думку?
Вот эти, начиная от первого президента, который сдали Украину, и да. Боюсь, что и последний президент тоже, как говорится, АТО
ну,
называет, войну чи... называет АТО.
Нынешний чи останний? Чи нинішній ви вважаєте буде останній?
Я маю на увазі того, я, на жаль, не вчила українську мову, але намагаюся.
Ми російську розуміємо і приймаємо.
Да. Ну, от, так от і цей, який тепер, за якого я голосувала, до речі, він також війну називає АТО. І це, знаєте,
зрозуміло.
Народу
дякуємо,
це не подобається.
Дякуємо, Ірина, за коментар.
Мушу вам сказати, що питання пов'язане, власне, з... корупцією, з тим всім награбованим, що є в державі, і питання, пов'язані з переслідуваннями тих людей, які, зрештою, ну, призвели до такої ситуації, і самі були активними учасниками цього, і брали участь у дерибанні державних грошей, воно є складне. Ви знаєте, що ми минулого тижня, і ми говорили про це, зрештою, вже і в студії, дали згоду на відкриття кримінального провадження проти 2 депутатів Верховної Ради. Я так розумію, що це буде не останнє подання прокурора. Ми тільки сподіваємося, що це подання, яке буде робити Генеральна прокуратура, будуть значно якіснішими, ніж вони є. А для того, щоб запитати, чиї це палаци і на які кошти вони збудовані, то не треба чекати, щоб хлопці з армії повернулися. Це варто робити зараз. Знаєте, мені здається, що після Революції Гідності наше суспільство має право на багато речей, але воно не має права бути інфантильним. Ми не маємо права і не можемо на когось кивати. Ми не можемо сподіватися, як і я не сподіваюсь, що мені хтось щось зобов'язаний і повинен зробити. У мене є питання, я ці питання ставлю. Я хочу знати, чиї це палаци, чиї це басейни. Я це питання ставлю. Я гуртую довкола себе людей. Я працюю в малій групі. І я роблю своє життя максимально кращим.
Ірина Подоляк, народна депутатка, фракція «Самопоміч», і зараз в режимі бліцу. Коли ви востаннє що читали в журналі «Ї»?
Боже мій, це було дуже давно. Я не пам'ятаю, щось було пов'язане з Галицькою.
Відколи, як звідти вже пішли, то й не читаєте.
Це було дуже давно. Щось пов'язане було з Галицькою кухнею, наскільки я пам'ятаю. Але я часто спілкуюся з головним редактором. Він мені переповідає.
Усний журнал, так? Колись, ну, коли я був ще, скажімо так, молодший, ніж ви зараз, то були усні газети, усні журнали і так далі. Продовжить фразу. От продовжить фразу «візьми і зроби». Продовжить цю фразу.
Ага. І побач результат.
О, і побач, що це добре. Скажіть, будь ласка, зараз ми бачимо, що у нас є кілька міністрів і інших людей на високих посадах іноземців. І наскільки ймовірно, що іноземець очолить Міністерство культури України?
Ну, у нас поки що немає вакансії в Міністерстві культури.
Ну, в тих теж не було вакансій, але вони якось з'явилися.
Знаєте, зараз...
Ну, я скажу інакше, Я просто не хочу ставити запитання, яке починається зі слова «чи».
Угу.
Але чи, в принципі, можливо, щоб Міністерство культури очолив іноземець або іноземка, до речі?
Немає простої відповіді на це запитання, тому що якщо ви слідкуєте за інформаційним полем трохи, то ви, очевидно, чули таке, що зараз в середовищах професійних і в суспільстві існує дискусія взагалі про доцільність існування самого Міністерства культури в такій формі. І мова йде про, власне, переформатування, про зміну способу управління цим всім. Тому що існує базова мережа закладів культури, це те, що ми вже назвали, музеї, театри, бібліотеки, інші речі. І існує певна частина державного бюджету, яка повинна розподілятися відповідно до проєктів, які пропонують люди, які пропонують громадські організації, інші речі. Тобто мова може йти про створення певного фонду культури. А тоді, хто вже його очолить, це не буде політична посада, я думаю.
Ірина Подоляк, народна депутатка, фракція «Самопоміч», Анастасія Багаліка і Андрій Куликов при мікрофоні «Громадської хвилі». Все, що зараз пролунало, завтра на сайті громадське радіо.орг. Дмитро Васильчук у студії новин Українського радіо. Почуємось.